Jos Jumalan työ olisi meidän käsissämme yksistään, niin se voisi olla, että se olisi loppunut aikapäiviä. Mutta Jumala tekee työtään niiden sydämissä, joista me emme kenties tänä päivänä vielä mitään tiedäkään. Mulla nousi mieleen tuossa sellainen paikka kuin Karjalassa. En tiedä, onko tämä kidementtiä vai jännitystä vai mitä. Impilahti. Ja siellä ei ollut uskovia silloin, kun me sinne Pitkärantaan muutimme. Mutta sinnekin syntyi 50 hengen seurakunta. Mutta sitten oli sellainen paikka kuin Salmi. Ja Salmi oli, mä pidin näissä kaikissa paikoissa kokouksia, että mulla oli joka viikko semmoinen kymmenkunta kokousta. Ja se Salmi oli sellainen paikka, että mä en oikein mielelläni mennyt sinne, kun mä rehellinen olen. Siellä kävi vain 3 iäkästä tätiä kokouksessa ja ne hermostutti minua. Ei sen takia, että katsoo, että jotenkin olisi arvioinut sitä sanajulistusta heille, mutta kun niistä yksi täti oli sellainen, joka kepillä hakkasi aina lattiaa ja vakuutti, että he ovat uskossa ja heidät on kastettu eikä uutta kastetta tarvita ja tällä tavalla. Ja yhden kerran sitten, niin kun tämä täti taas rupesi sillä kepillä puheeni aikana hakkaa sitä lattiaa, niin minä sanoin, että nyt tätit lähette kotiin, nyt riittää. Että tämä kokous nyt päätetään tähän. Ja se päätettiin. Mutta taas tuli tätit viikon päästä kokoukseen. Ja tiedättekö, mitä alkoi tapahtua? Se täti, joka häiritti eniten, hän oli ensimmäinen, joka pyysi kasteelle siellä Salmissa. Ja tästä vanhasta tätistä syttyi sellainen herätys, että sitten kun me lähdettiin pois Pitkärannasta, Salmissa oli 100 hengen uskovien seurakunta. Ei me tiedetä, mitä Jumala alkaa tekee. Se oli ihmeellistä sitten, kun tämä täti kävi kasteella, niin Salmissa rupesi käymään ihmiset kokouksessa ja tuli niitä, jotka sanoivat, että minäkin olen tullut uskoon ja haluan kasteen ja niin edelleen. Siellä on ollut joskus heidän nuoruudessaan suuret herätykset ja Jumala uudestaan sytytti heidät vuosikymmenien jälkeen. Nyt mä ajattelin, että mä tuon sellaisen sana esiin Efesolaiskirjeestä, jossa puhutaan meidän hengellisestä varustuksesta, se on 6. luvussa. Mulle nousi niin voimakkaasti mieleen, kun eilen Jaakolta kuulin tämän, että hän ei pysty enää tulemaan tänne kokoukseen. Niin nämä sanat, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Efesolaiskirje 6:10. Ja kun ajattelin sitä vahvistumista Herrassa, hänen väkevyytensä voimassa, niin me helposti ainakin nuorena ajattelemme, että kyllä me selviämme ja armolahjat on tärkeitä, niin kuin Raamattu sanoo, anokaa ja anokaa niistä parhaita ja käyttäkää. Mutta sittenkin, vaikka meillä olisikin paljonkin armolahjoja, mutta jos meiltä puuttuu tämä, mistä Efesolaiskirje puuttuu, nämä 7 varustusta, jotka Jumala tahtoo jokaiselle uskovalle antaa, niin me olemme armolahjoinemmekin heikoilla sekä keskenämme että tämän maailman keskellä. Miksi? Koska meillä on jatkuva sotatila. Siis tämä on niin käsittämätön asia, että ainakin perheelliset tietää, että jos on pienikin sotatila kotona, niin se on aika lailla kiperä tilanne. Vaikka siinä nyt kahviakin juodaan vastakkain, jos ei sitä ole sovittu, niin se on semmoista vaan, että kahvitellaan, mutta ei tässä mitään. Mutta kun, jos meillä on sielunvihollisen kanssa jatkuva sotatila, siis hän ei anna meille hetkenkään rauhaa, niin sen tähden Jumalan seurakunta ja me uskovat, me tarvitsemme tämän hengellisen varustuksen, jota Herra pyytää meidän oikein päällemme pukemaan. Me voimme olla vahvoja ja voimakkaita itsessämme. Meissä on vahvoja luonteita. Varsinkin voisi sanoa, että helluntaalaiset on monta kertaa, niin mä nyt puhun sen takia, voin sanoa näin vapaasti, koska koen, että edelleenkin olen täysin, niin kyllä vahvuutta löytyy. Kaikkein eniten tähän maahan on perustanut uusiin seurakuntiin helluntaalaiset sen takia, kun vahvuutta löytyy. Mutta se ei ole välttämättä sitä vahvuutta, mitä Jumala on tarkoittanut. Oletteko eri mieltä? Vai samaa mieltä? Kaikki pirstaleet, minunkin työtovereitani on vaikka kuinka paljon jo perustanut uusia seurakuntia. Erilaisia, eri nimisiä. Hyvällä menestyksellä ja huonolla. Ja sen tähden niin vahvistua Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, niin se on äärettömän tärkeä asia. Meidän ei siis auta odottaa sitä, että milloin tulee hyökkäys viholliselta, milloin vihollinen hyökkää ihmisen kautta, milloin henkivaltojen, hengen maailmojen kautta, vaan meidän täytyy olla aina valmiina, että jos nyt, niin minulla on varusteet, millä puolustautua. Rohkeus elää Jeesuksen palvelijana ja julistaa sanaa, sitä tarkoittaa tämä tämmöinen Herrassa ja hänen väkevyydessä voimassa eläminen. Mutta jotta tämmöisen rohkeuden voi säilyttää, niin tämä Jumalan sota-asumista tämä Raamattu puhuu, Paavali puhuu kirjeessä, pukekaa yllenne koko Jumalan sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Siis ne perkeleen kavalat juonet on niin kavalia, että me emme keksikään semmoisia. Vaan meidän tulee sanan mukaan oppia ymmärtämään, mikä on tämän hyökkäyksen tai asian takana. Ja Jumalan pyhä henki myöskin paljastaa, mistä on kysymys. Sanaa, sellaiset ihmiset, jotka eivät sanaa rakasta niin, että lukevat sanaa, eivätkä halua sitä vastaanottaa, niin he ovat helppoja kohteita sielun vihollisen hyökkäyksille. Äärettömän helppoja. Ihminenhän on sielullinen ja ei kaikki se, mikä tuntuu hyvältä sielullisesti ja on kaunista ja enkelin, melkein kuin enkeliksi pukeutunutta, niin ei se välttämättä ole Jumalasta. Vaan se on juuri sitä kavaluutta, millä seurakuntia sidotaan ja uskovia halutaan sitoa. Jaakobin kirje 4:7 sanoo, että vastustakaa perkelettä. Siis se ei ole sillä hyvä, että me vaan torjumme, vaan me oikein vastustamme perkelettä. Siitä on lupaus, niin se teistä pakenee. 4:7 Jaakobin kirje. Ja vastustaminen, siis tämä on sikäli huono uskova, kun meitä on niin kuin opetettu, että me ei saa mitään vastustaa. Me siunaamme vaan. Mutta Jumalan sana sanoo, että vastustakaa, vaikka tulisi ihmisen muodossa, niin vastustakaa perkelettä niitä hyökkäyksiä, jotka sotii Jumalaa ja hänen tuntemistaan vastaan. Kyllä Jeesus itse esimerkiksi sanoi Pietarille, että väisty taakseni saatana. Onko tämä hienoa puhetta, jos veli sanoo veljelle, että väisty taakseni saatana? Kuka tämän uskaltaa tänä päivänä tehdä? Mutta meillä pitäisi olla sen kaltainen rohkeus, että jos me tiedämme, että nyt on niellyt myrkkyä ja yrittää myrkyttää vielä toisenkin uskovaisen, niin meidän tulisi ymmärtää puhua sellaista kieltä, että todellakin se saatana väistys, mutta veli jäis tai sisar. Eikö näin? Eihän Jeesus Pietaria millään tavalla, hän rakasti. Mutta se ajatus jo, minkä Pietari toi, vaikka se oli inhimillisesti mahtava ajatus, että minä mieluummin kuolen, Herra, sinun puolestasi ja niin edelleen. Mitä muuta sinä esiin tuli, että ei sinulle tule tapahtumaan näin. Mutta Jumalan suunnitelmat on eri kuin meidän. Efesolaiskirje 6 ja 12 sanoo näin, että meillä ei ole taistelu lihaa, verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Siis kysymys on siitä, että ei Jumala asettanut meitä maailman tuomariksi, että me rupeamme siis lihaa, ihmistä, verta, emme me rupea, me julistamme evankeliumi ihmiselle, mutta henkivalloille, kaikille saatanalliselle pimeydelle ja pimeydelle ja valloille ja hallituksille, niille on tämä sota. Ja se on niin todellista, minä en tiedä miten paljon Suomessa, mutta esimerkiksi henkivallat, kaiken maailman noituudet, niin kuin siellä Karjalassakin oli samaaneja. Joka kaupunkissa oli samaaneja ja piti rummutuskokouksia ja parantumiskokouksia. Sen hengessä tunsi oikein, että vihollinen on lähellä. Ja sen tähden meidän tulee täälläkin ymmärtää, että on sellaisia valtoja, joita emme silmällä näe, mutta jotka ovat tulleet tuhoamaan ja tulevat ihmisen muodossa meidän lähellemme. Joskus on tullut sellaisia, muistan eräänkin tapauksen, kun en minä ole kenenkään puheita monesti elämässäni keskeyttänyt, mutta on ollut joitain, jotka on tarvinnut seurakunnan tähden, niin kuin näyttääkseen seurakunnalle, että ei meille kaikkia voi syöttää, mitä tullaan puhumaan. Eräänkin kerran eräs veli tuli Suomesta ja hän puhui ihan puuta heinää. Ihan toista, mitä kirjoitettu on. Omia mielipiteitä, vastusti kastetta ja seurakunnan olemusta ja rakennetta ja kaikkia sielullista toien. Minä joudun sanoa, että veli, nyt riittää. Tämä opetus riittää nyt tältä erää ja uutta opetustilaisuutta ei nyt synnykään ennen kuin mielipiteet muuttuu. Tuli kerran eräs vanha helluntai saarna ja minun pitää kunnioittaa häntä syvästi, mutta kun hän sanoi minulle eräässä kastekokouksessa, hän tuli kastekokoukseen sinne matkalla ja sanoi, että kuulee, on ihana asia, että tuo lapsikaste on yhtä arvokas kaste kuin tämä upotuskastekki. Meillä oli siellä joka kuukausi kastekokous 10-20, kastumme monta vuotta. Niin kun hän sanoi nämä sanat, niin sanoin hänelle, että olen kiitollinen Jumalalle, että en ole pyytänyt sinua puhumaan tähän seurakuntaan. No enhän minä seurakunnalle tätä sanoisi tietysti. Ajatelkaa, miten sielun vihollinen voi sokaista meitä itse kutakin. Ei ole kuin on taikka ei. Ja silloin oli heti minullakin sanat, joilla minä puolustaudun, oli sana, jolla minä hyökkäsin tuota ajatusta vastaan ja enkä moittinut veljää sen enempää, mutta sanoin, että näin on kirjoitettu ja siitä tulee pitää kiinni. No niin. Ja 13 jäi sanoi, että ottakaa päälläni Jumalan koko sota, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Voi miten paljon, nyt veljet ja sisaret, jotka olette vuosikymmeniä olleet uskossa, varmasti muistuu monia mieleen, jotka ovat matkalla kaatuneet, matkalle jääneet, eivät ole suoriutuneet elämästään sen tähden, eivät ole pahana päivänä pystyneet vastustamaan sielun vihollista vain siksi, että eivät ole olleet siihen valmiita. Voi kyllä mulla ja Tuulallakin on hyviä ystäviä ollut, jotka ovat olleet rukousystäviä ja ollaan pidetty tilaisuuksiakin heidän kanssaan. Ja sitten on tullut päivät, jolloin on selvästi nähnyt, että nyt on varustuksia riisuttu. Ja sitten kun hetken päästä katsoo, niin elämä on tuhoutunut, hengellinen elämä. Sen tähden tämä on meille itse kullekin tärkeää ja puhua lapsillemme ja kaikille siitä, että miten pitää määrätyt asiat elämässä kaikkein tärkeimpinä. 14 jae. Seisoa siis kupeet totuuteen vyötettynä, olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Totuus on se side, jolla kaikki hengelliset asiat niin kuin sidotaan yhteen. Vyötetään yhteen. Totuutta, Jumalan sanaa, Kristusta itseään ei pysty kukaan vastustamaan. Meidän mielipiteemme voidaan kumota ja niin edelleen, mutta totuutta sitä ei voi. Ja se on se side, jolla sidotaan sitten niin meidän hengellinen elämä, että me voimme. Siinä sanotaan, että on jopa vyö, että sillä sitten vaippa sidotti, että ei helmat olleet esteenä, kun etenettiin tai juostiin. Mutta totuus on tärkeimpiä asioita, joka pitää vastaanottaa ja pitää niin kuin sellaisena hengellisenä varustuksena. Vanhurskaus on toinen. Ja se on sen tähden, että jos emme ole puhtaita, jos ei sydämemme ole puhdas ja olemme elä sovituksessa Jeesuksen kanssa ja ihmisten kanssa, niin me olemme sidottuja, emmekä me pysty vastustamaan sielun vihollista. Ihmisethän ei näe meidän elämäämme, mutta on yksi, joka näkee, ja se on Jeesus. Karjalassa oli sellainen sanonta, että kun siellähän piti vartioida peltoja, sitten kun kasvukausi oli, joku saattoi vartioida kaali maataan aika pitkälle, niin että oli kaalikin valmiita, tai jäi yhdeksi yöksi pois pellolta, niin aamulla siellä ei mitään ollutkaan. Ja sitten oli sellainen, että kerran oli isä ja poika perunapellolla kaivamassa perunoita ja toisten pellolla ja ei poika kaivannut, isä kaivoi ja isä sanoi, että auta vähän, en minä auta, että meidät nähdään. No ei kukaan näe, täällä ei ole ketään kuule kaiva, niin poika sanoi, että Jumala näkee. Ja se on sama. Jumala näkee meidän puhtautemme ja vanhurskautemme, sydämemme ja hengellisen tilamme ja myöskin sielun vihollinen. Jos hän haluaa riisua meidät taistelukyvyttömäksi hengellisessä taistelussa, niin ensimmäisenä hän haluaa sydämen puhtauden pois. Sillä silloinhan me olemme jo niin paljon menettäneet, että sitten voi riisua jo muita varustuksia sen jälkeen. Sydämen puhtaus, emme elä täydellisinä. Olen vaimoni lohduttanut monasti sillä, sanon nyt tässä, monet on kuullutkin, että kun hän sanoo, että vielä oot tommonen. Mutta olen lohduttanut, että Herra muuttaa meitä. Me saamme pukea näitä varustuksia aina uudestaan ja Jeesuksen tuntemisen kautta saamme vahvistua uskossa. Pietarikirjassahan sanotaan 5. luvusta, että Herra lujittaa ja vahvistaa meitä. Kun me tulemme uskoon, me luulemme olemamme vahvoja. Ja kun me elämme uskossa jonkin aikaa, me huomaamme, että olemme heikkoja. Ja kun me siitä pääsemme eteenpäin, me ymmärrämme, että Herra vahvistaa meitä. Eikö ihana tie? Joo, näin se tapahtuu. Että siinä on niin monta, ihan sama kuin uskoon tullut ihminen luulee luovuttavansa Jumalalle jotain valtavaa, kun hän luovuttaa oman elämänsä ja saa syntinsä anteeksi. Ja sitten kaikki ne erinomaisine lahjoineen käy seurakunnan keskellä. Hän luulee, että nyt hän on antanut paljon, paljon Jumalalle. Ennen kuin aikaa myöten käsittää, että ei hän ole mitään antanut. Pelkästään on saanut Herralta. No niin, 15 jae sanoo tällaisen, että kenkinä jaloissa alttius rauhan evankeliumille. Kenkät on tärkeät. Kenkät on sen tähden oltava jalassa, että kun meillä on tilaisuus kerran julistaa tätä rauha-evankeliumia, niin meidän tulee edetä sen kanssa. Ei riitä tämä kerran, vaan olla sellaiset Paulan anturat jalassa, että on valmis liikkumaan Jumalan johdossa levittääkseen rauha-evankeliumia. Ja kenkissä pitää olla pitoa. Tiedättekö? Ei mikään tanssiliipparin kenkät, jotka liukastelee joka lattialla ja lipsutaan ja kaarutaan ja kompastellaan, ymmärrätte hengellisessä mielessä. Vaan kenkät, joissa on vaikka mieluummin pienet piikit, että niissä on pitoa silloin, kun pitoa tarvitaan. Jumalan sana sanookin, että joka horjuu jumalattomaan edessä, se on kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo. Pito olla täytyy, niin kuin urheilijoilla on piikit, kun ne lähtee liikkeelle juosten taikka muuten. Ja se on sitä, että pysyy pystyssä ja on pitoa, kun alkaa tuuli käymään jostakin suunnalta, niin pitää sen asemansa Kristuksessa, asemansa seurakunnan keskellä, tehtävänsä, armolahjansa ja niin edelleen. Tarvitaan pitoa, että voidaan olla rauhan evankeliumin asialla. Tämä alttius, se ei ole päivänselvä asia. Elämä on niin mukavaa. Niin kuin, kyllä se hyvä on, jos on kesämökki, niin kuin, en mä sitä sano, mutta ei se saa olla esteenä palvella Herraa. Ja sen takia saarnamieskin, niin mekin on Tuulan kanssa yritetty, eihän me tarvita kesämökkiä. Tuula, kun oli aikanaan sairaalassa töissä, ja, niin mitä me sillä tehtiin, kun vapaat oli eri aikaa ja oli, pyhät oli seurakunnassa, emme tarvittu mitään kesämökkiä. Lapset oli viikolla koulussa ja kuka siellä olisi kerinyt olen sitten. Mutta onhan niitä jo kerkiä, mutta sekään ei voi olla este sille, etteikö palvele Jumalaa ja pidä hyvä yhteys seurakuntaan. 16. jae sanoo, että uskon kilpi. Se on usko Jeesuksen Kristukseen, se on usko Jumalan sanaan, se on usko niihin tekoihin, jotka Jeesus on tehnyt, joita hän tahtoo tehdä ja joita hän tulee tekemään. Ja tämä kilpi on meille tärkeä. Vihollinen, kun ampuu niitä palavia nuolia, se on sen aikaista sodankäyntiä, ammutaan palavia nuolia, niin nehän tuli nuolet ylhäältä alaspäin. Ja ei auta, että yksi kilpi on edessä, toinen suojasi kilvellään toista. Että kun nuolia tuli edestä ylhäältä tai takaa, niin aina jonkun kilpi oli suojaamassa, ei yksin itseä, vaan toista. Ja tämä uskon kilpi meillä itse kullakin, että jos me huomaamme, että vihollinen alkaa pommittaa palavilla nuolilla sisarta veliä, niin me voimme nostaa oman kilpemme joskus avuksi. Ja säästää sisaremme ja veljelle noilta hyökkäyksiltä. Sano, että nosta sinä kilpesi tuohon, minä nostan tähän selviämme. Uskon kilpi, se on tärkeä. Se ei ollut muovia. Roomalaisen sotilaan kilpi ei ollut muovia. Se oli joitakin kirjoitusten mukaan jopa kiveä. No kuka kivi kilpeä pystyy kantamaan? Jos niin hengellisessä mielessä ajatellaan, niin meidän koko elämämme on kulmakiven päälle rakennettu, joka on Jeesus Kristus, joka kelpaa uskon kilveksi meille. Ja eikä meidän omalla voimalla tarvitse tuota uskon kilpeä kantaa, vaan hän antaa siihen voiman sanalupauksien mukaan. Eikö ole ihanaa? Ajattele. Ei tarvitse tyhjää porata. Kun Herra antaa voiman, jaksaa kantaa uskon kilpeä ja suojata. Ja seurakuntakin on sellainen paikka, että kun niitä nuolia tulee sieltä täältä, niin meillä on kilvet toistemmekin suojana. Toistemmekin suojana. Sitten on 17. jae sanoo kypärästä ja miekasta. Toi miekka on sellainen asia, se on Jumalan sana tietenkin. Ja Pasasen Simo, joka Ylöjärvellä oli seurakunnassa, ja hän on sellainen Lapin evankelista, kyllä te Simon varmasti monet tunnettekin, niin hän usein sitten, kun hän on sellainen puheliaskin, niin hän usein sanoo, kun joku kävi puhuja paikalle, että paina kahvaa myöten. Joo. Elikkä me tarvitaan tällainen hengen miekka. Ei mikään sellainen meidän omat. Emme me pysty sillä ketään pelastaa, että me sanotaan, että sä oot juoppo ja huora. Ja osaamme nämä kaikki ja sitten sanomme, että Jeesus rakastaa sinua, vaan hengen miekka on Jumalan sana, joka kertoo ihmiselle, mitä hänen tulee tehdä. Ja me olemme vastuusta vapaat, kun me sanomme, että näin on kirjoitettu kaikille, jotka ottivat hänet vastaan ja niin edelleen. Mutta sitten taas, joka elää synnissä, niin sanoo, mitä on kirjoitettu. Ja Jumalan sana on se miekka, joka ihmisen sitten joko läpäisee. En tiedä, olisiko kuinka moni uskosi, jos se Jumalan sanaa olisi kylvetty. Jos se Jumalan sanalla olisi meidän kova sydämemme murrettu. Mäkin kun silloin olin mielisairaalassa hoitajana, niin mä luulin, että mä virkani puolesta vien niitä sinne kirkkoon, niitä ihmisiä, ja sitten kun kävi helluntalaiset kävi laulamassa, niin virkani puolesta minä siinä sitten kuuntelin todistukset ja laulut, ja enkä ollenkaan käsittänyt, että heiski miekkaa minun sydämeeni. Minun sydämeeni tuli Jumalan sana. Joo. Luulin, että siinä on niin, että heille se vain kuuluu. Kypärä. Se on tärkeä kanssa. Tiedättekö, pää on äärettömän arka alue. Silmäportti, sen kautta menee kaikenlaista sisään. Korvat, jos ei niitä ole suojattu, niiden kautta. Otsalohko, kaikki tämä, mitä tänne liittyy, jos se on suojaamatta inhimillisessäkin mielessä, niin tiedättekö, vamma on suuri, koko ruumis vammautuu, hyvä Lykky. Sen tähden kypärä, mistä Raamattu sanoo, pelastuksen kypärä, pelastuksen kypäri, niin kuin on kirjoitettu. Se, että pyhä henki todistaa henkeni kanssa, on Jumalan lapsi. Ja kirjoitusten mukaan Jeesuksen veri on puhdistanut minut kaikesta synnistä. Ja kirjoitusten mukaan kaikki, jotka uskoivat, kastettiin, liittyvät yhteen, olivat opetuksessa, yhteisessä rukouksessa ja leivän murtamisessa. Nämä on niitä asioita, jotka tulee niin varjella tämän pelastuksen kypärän alla, että ei mikään vihollisen juoni pääse tuhoamaan näitä perusasioita meidän pelastuksesta. Meillä on suuri vastuu vielä pukea tuota kypärää toistenkin ylle, että voisivat olla rohkeita Herran seuraajia. Kun ajattelee tätä kaikkia, mistä sanotaan, tehkää tämä rukouksella ja anomisella rukoille joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä anomisessa, kaikkien pyhien puolesta. Siis kun näitä varusteita puetaan, niin ei se riitä, että kerran puettiin, vaan meidän tulisi ymmärtää, katsoa, että onko mulla vielä nämä varusteet paikalla. Onko minun hengelliset nämä alttiudon kenkäni, ei ne enää vie minua niin kuin nuorena, mutta mihinkä ne nyt haluaa viedä minut? Mulla on sellainen nuoruuden ystävä, joka on elämänsä viettänyt politiikassa ja yhdessäkin sitä teimme joskus. Ja sitten meillä oli sellainen aina sopimus, että kun meistä tulee vanhoja, mä en usko kyllä, että se toteutuu, kun se sanoi, että hän on tilannut Nokia vanhainkotiin meille paikan samaan huoneeseen. Ja hänen vaimonsa oli siellä, olikohan osastohoitaja vai johtaja, ja samaan huoneeseen, ja meillä ei ole mitään ristiriitaa. Päivisin minä menen rollaattorilla toiseen päähän vanhainkotiin ja pidän poliittisia puheita, ja pidä sinä sitten hartautta siellä toisessa päässä. No joo, vastasi hänelle näin, että tilanne näyttää kauhean hyvältä, mutta kuule, niin kauan kuin mun laita sänkyssäni niin vielä laidat heiluu, niin kuule, minä evankelioin sinut Herralle. Joo. Ja tähän päivään asti tuo näky on säilynyt, ei vanhainkodista, vaan siitä, että minä evankelioin hänet Herralle. Hän on nuoruudessaan ollut uskossa ja tietää asioista. Hän lähettää joulukortin, jossa lukee, että alla, että syntinen Lasarus. Ja minä lähetän uuden vuoden kortti hänelle yleensä ja kirjoitan, että tule Lasarus ulos haudasta. Emme me kaikkia voi tehdä, mitä me joskus teimme. Ei ole fyysisesti mahdollista, mutta meille on mahdollista se, että me teemme sen, mitä voimme rukouksella ja anomisella ja rukoilla pyhien puolesta ja olla näissä asioissa kestäviä. Sen me voimme. Eikö tässä ole hirveän raskaat varusteet? Kun ajattelee tätä kaikkia, mitä nyt on niin kuin esiin tullut, niin ajattelee, että voi uskovien elämää, noin painavissa varustuksissa niiden pitää koko ajan kulkea ja olla aina sotatilassa ja olla aina valmis todistamaan ja olla aina sitä ja tätä. Ei ne ole raskaat. Mikä tekee raskaaksi? Ne meidän omat asenteet ja omat varusteet, ne tekee elämästä raskaita. Siitä se raskaus tulee. Niitä me joudutaan kantamaan ihan omalla voimalla. Ja meillä kyllä niitä riittää varmaan. Mutta jos otamme ne, mitkä Herra tahtoo meille antaa, niin kyllä me jaksamme ne kantaa ja niiden kantamisessa matkanteko tulee jopa kevyemmäksi. Kiitos Jumalalle. Me ollaan lopua ja uskovia, se me kaikki ymmärrämme. Ja ei sielun vihollinen väsy. Päinvastoin. Se vaan kiivaammin käy itse kunkin ympärillä ja tahtois tehdä kompromissia ja tahtois säilyttää niin, että olisi kaikkien ihmisten mieleen ja maailmakin vielä kehus, että kuinka hyviä me ollaan. Se on sieluviillisen juoni, mutta Jumalalla toinen suunnitelma. Jos tahdotte olla maailman ystävä, te olette Jumalan vihollisia. Ja maailma tarkoittaa syntiä. Se ei tarkoita nyt, ettei me voida ihmisille ystäviä olla. Mutta kyllä sekin tulee ottaa huomioon, mitä psalmissa sanoo täällä istukkussa pilkkaajat istuvat. Jumala meitä auttakoon ja toivon, että jotakin sellaista siunausta olisi koettu. Myöskin tänä päivänä, vaikka Jaakko-veli ei päässyt, niin Jaakon tuntien hänellä on hyvin selkeä sana ja mitään, eihän hypi eikä pompi, mutta se mitä hän tuo esiin, niin se on Jumalasta. Ja Mäkirana Esko Seinäjoen evankelista, jonka kanssa 2 vuotta asuttiin yhdessä Venäjän Karjalassa, niin hän aina sanoi mulle, että kuule Esa, ei me hypätä sellaiseen jokeen tai ojaan, missä ei ole vettä, sieltä itsensä. Ja meidänkin tulee katsoa, että me ihan joka ojaa hyppää, mitä hengelliseksi virraksi sanotaan. Niissä telo itsensä. Vettä olla täytyy. Aamen.